Hartlik goeienaand vriende, ek hoop dit is ook u gebed vandag gewees, deur die dag en ook in die dag wat kom, dat ons werklik gevul sal wees met die krag van die Heilige Gees. Want dit is so waar, ons kan nie een tree voor een ander gee, as dit nie die genade van God en die werking van die Heilige Gees is nie. Baie dankie dat u ingeskakel het, baie dankie dat u dan ook my vertrou om vanaand saam met u daar in u huis rondom die woord te wees en saam uit die woord te kan lees en ook dit te kan bedien vanaand. Mag die Here ons elkeen ryklik seën. Kom ons sit net so, dan bid ons ook net saam. Here Jesus, baie, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om vir 'n tweede maal, Here, saam met hierdie geliefdes rondom u woord te kan verkeer. Dankie vir hierdie gewaardeerde gehoor, Here, wat u by mekaar bring, al is dit via tegnologie, om saam te kan wees, saam te kan luister, saam te kan bid, terwyl die liedere so gespeel het, Here, en verskillende aanbiddingsliede opgekom het, Here, en ons die naam geloof het, en u geprys het, Here, want u is dit alles waardig. U is waardig, Here, dat ons voor u sal neerbuig, en u aanbid met alles wat in ons binneste is. U wat die skepper is van die hemel en die aarde, u wat my geweef het in my moederskoot toe daar niemand by was nie. Ja, Here, hoe wonderbaar is u nie. Here, die woord sê u weeg die see in die palm van u hand. U meet die uitspansel tussen u vingerpunte. Here, hoe sal ons ooit u grootheid kan beskryf? Hoe sal ons dit ooit kan verstaan met ons menslike brein? Maar dankie, Here, dat ons net kan glo en kan weet, Here, U is die soewereine, alleen wyse, alomteenwoordige God, wat ook vanaand hier in ons midde is. Dankie vir die belofte, Here, wat U sê, waar twee of drie in U naam vergader, daar is U ook. Maak nie saak hoeveel kilometer ons uit mekaar uit is nie. Here, U is vanaand met ons, U is saam met ons, en u deel u hart ook vanaand met ons. Baie dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons vir hulle kan bid wat siek is. Dankie dat ons vir hulle kan bid, Here, wat vanaand op die voorfront moet werk, Here, van hierdie COVID-19. Ons dink aan ons weermag, ons polisie, Here, ons dokters, aptekers, verpleegsters. Ja, Here, daar is so baie. Hulle wat in die kettingwinkels werk, Here Jesus, hulle wat voedsel moet produseer, ons boere, Here, terwyl hulle ook nog in hierdie tyd baie, baie verskoon die Engelse woord, Here, vulnerable is, Here, terwyl ons nog steeds hoor van aanvalle op ons plase, Here, dan wil ons maar net kom bid en sê, ach, Here, sal u nie ook vanavond ons boere kom beskerm en hulle ook kom veilig hou in hierdie tyd nie, Here, dat u ook vir hulle en hulle plaaswerkers sal bewaar, ook teen die aanslae van die bose en van die donker magte van ons eeuw. Dankie, Here, ons gaan nou uit die woord uit lees. Here, laat hierdie woorde in ons harte vaslaan, en dat het vir ons tot betekenis sal kom, elke teksvers wat ons vanavond uit die woord sal aanhaal. Here, want ons weet, dis nie 'n woord deur mense ingegee nie, maar 'n woord deur die Heilige Gees, nuttig tot lering, tot regwysing en tot onderwysing, en ons wil graag, Here, dit ook so hê, dat u ons sal leer en onderrig, sodat ons kan sterk word, ook in ons gees en in ons vleeslike lewe, dag na dag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou ja, vriende, die van u wat die woord weer eens daar by u het, maak het gerus saam met my oop, ook dan by 2 Timoteus hoofstuk 2. 2 Timoteus hoofstuk 2, ons gaan daar met mekaar saam lees vanaand. Ek lees vanaf vers 1, die ou standaardvertaling, die 53 vertaling. Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het, onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat vir hom vir die diens gewerf het. En verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedywer het nie. Die landbouer wat swaar werk, behoort eerste van die vrugte te geniet. Dink na oor wat ek sê, en mag die Here jou insig gee in alles. Onthou, dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid uit die dode opgewek is volgens my evangelie, waarin ek verdrukking lei tot die boeie toe soos 'n kwaadoener, maar die woord van God is nie gebonde nie. Daarom verdraak alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is, kan verkry met die ewige heerlikheid. Dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. As ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Wat 'n kosbare gedeelte weer eens, Here. Daar is eintlik nie een gedeelte in die Bybel wat nie kosbaar is nie, maar elke keer as 'n mens dit lees, is daar soveel punte wat vir 'n mens opstaan en is elke keer so vars, so nuut wanneer jy die woord lees en die teksverse maar net weer vir jou lewend word in jou eie hart. Nou, ek wil graag vanaand en volgende Sondag aand, as die Here wil, met u praat uit hierdie gedeelte. En dan na aanleiding van vers 3, lei dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. En dit dan ook ons tema vanaand, lei verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Nou vriende, Paulus is hier besig om die jong Timoteus te onderrig en te leer en voor te berei vir sy werk dan ook daar in Efese. En hier gee Paulus aan die jong Timoteus in hierdie groot stad waar hy moet arbei, 'n besielende opdrag. Timoteus, jy moet 'n dapper soldaat vir Jesus wees. Jy moet 'n krygsman vir Jesus wees. En hierdie beeld wat Paulus gebruik, het duidelik tot die mense van daardie tyd gespreek, want die Romeine en die Grieke was goed bekend met oorlog en weermagte. So Timoteus word hier geleer dat daar stryd en vyande voorlê. Nou ja, ek dink nie ons wat in Suid-Afrika leef en bly en wêreldgebeure en nuusgebeure dophou, is onbekend met hierdie soort beeld wat Paulus hier vir Timoteus gee nie. Want in ons tyd waarin ons leef hier in 2020, lees ons en sien ons van oorlog en van weermagte, en dan verstaan ons wat Paulus bedoel as hy sê, staan vas soos 'n goeie krygsman. Hy wil sê, skop daai skoene stewig in die grond, hou jou helm stewig op jou kop, al klap die skote en ontplof die bomme rondom jou. Daarom wil ek graag in hierdie twee aande vanaand en volgende week dan kyk na hierdie krygsman of hierdie soldaat vir Christus. Nou, ek wil vanaand begin in die eerste gedagte oor die eis van krygsdiens. Die eis van krygsdiens van 'n soldaat. Nou ja, vriende, om te voldoen aan die eise van krygsdiens of van soldaat, sê Paulus, moet ons werklik 'n paar dinge in ag neem. En die eerste wat ek na wil kyk is wanneer Paulus dan ook in 'n ander gedeelte verwys na dat 'n soldaat 'n wapenrusting moet aanhê. 'n Wapenrusting moet aanhê, en ons weet dat hierdie wapenrusting is tot elke kind van God, elke krygsman, elke soldaat van Jesus, is hierdie wapenrusting
tot hulle beskikking. Ons sien dit, want ons weet dat Paulus kom leer ons ook, dat ons stryd is nie so seer teen vlees en bloed nie, maar is 'n veel groter oorlog as teen mens alleen, as teen vlees en bloed alleen, en daarom sê hy in Efesiërs 6 vers 11 tot 13, dat trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En daarom neem hy en sê hy neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Nou ja, dit is 'n hele beskrywing van hierdie eis waaraan 'n soldaat moet doen, is 'n goeie wapenrusting. Vriende, geen soldaat sal vandag na enige oorlogsfront gestuur word as hy nie reg opgelei is en goed voorberei is nie. Ek dink baie kere hier aan 'n uitstaande eenheid, en dit in die Israeliese mag en ook in die weermag van die Amerika, as 'n mens kyk na die SEAL teams, hoe die SEAL team hierdie ouens met verskriklike diep opleiding besig is en diep voorberei word, en hulle word nie in die veld gestuur alvorens hulle nie hierdie opleiding goed geslaag het nie. En die uitvalsyfer om in hierdie spesiale eenhede te kom is geweldig groot. Dis nie sommer enige een wat daar inkom nie. Daar moet determinasie wees, daar moet uithou vermoë wees, daar moet deursettingsvermoë wees, wat ons ook later in die volgende boodskap ook met mekaar sal deel. Maar tog vind ons vandag Christene wat die oorlogsfront betree sonder die regte wapentuig en sonder om goeie opleiding uit die woord van God te ontvang. En dan hoor ons en sien ons hoe dat hulle neerlaag op neerlaag bevind, hoe hulle in 'n stryd ingaan, en ek wil amper sê dat hulle elke keer met 'n bloedneus terugkeer uit daardie stryd. Nou vriende, die bevelvoerder, die persoon wat in beheer is van hierdie soldaat, verwag dat hierdie manskap en in vandagse dae vroue ook ten alle tye diensgereed sal wees. Ons weet die tye van daardie tyd van Paulus en vandag het geweldig verander. Ons weet dat daar is vrouens wat ook in die weermag dien en ook hulle kant te bring, so hulle is ook opgelei in die posisies waar hulle geplaas is. En daarom wil hierdie bevelvoerder weet dat hierdie manne en vroue ten alle tyd gereed sal wees, dat hulle altyd paraat is op die plek wat as die instruksie kom, dat hulle net hulle boots moet aantrek, hulle gewere moet gryp en reg moet wees vir die stryd wat voor lê. Dat hulle nie as gevolg van ander verpligtinge en bedrywighede ongeskik of onbeskikbaar sal word ten opsigte van hierdie diens waarvoor hulle gewerf en opgelei is nie. 2 Timoteus 2 vers 4: niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. Nou vriende, een van die vroeë wetskrywers, ouens wat wette geskryf het in die vroeë dae, Theodosius, het die volgende reël neergelê. Hy het gesê, dit is nie toelaatbaar vir 'n soldaat om aan gewone burgerlike bedrywighede deel te neem nie. 'N soldaat is in die eerste plek 'n krygsman en moet dit altyd bly. Is dit nie mooi gestel
wat hierdie man hier kom neer skryf het nie. Is dit nie 'n mooi beeld nie? Dit is nie toelaatbaar vir 'n soldaat om aan gewone burgerlike bedrywighede deel te neem nie. 'N Soldaat is in die eerste plek 'n krygsman en moet dit altyd bly. En vriende, dit geld vanaand ook vir u en vir my wat in Christus se leermag van hierdie tyd waarin ons is opgeneem is. Ja, ook vanaand hier in die 26ste April 2020 waar ons deel uitmaak van die hemelse weermag, wil hy vir ons kom sê ons is geroep tot hierdie diens waarvoor Christus ons ook kom oplei en waarvoor hy ons ook kom voorberei. Vir jou en my as kind van die Here is die vernaamste doelwit om 'n Christen te wees, 'n kind van die Here te wees en 'n kind van die Here ten alle tye te bly. Ek kan nie vandag 'n siwi wees en môre 'n soldaat nie. Ek is opgeroep tot die diens. Ek is dan 'n soldaat in Christus se weermag. Dit beteken glad nie dat ons onsself nie van die alledaagse normale lewe onttrek nie, verseker nie. Maar die Bybel leer ons tog dat ons in hierdie wêreld is, maar nie 'n deel van hierdie wêreld nie. Johannes 17 vers 16. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Want vriende, u weet dat ons hier op aarde moet lewe en werk met die verskil dat ons nou soldaat vir Christus is, krygsman vir die Here in al ons bedrywighede in en op elke lewensterrein. Moet dit vir ander mense duidelik wees dat ons allereers goeie krygsmanne van Jesus Christus is. Net soos die weermag soldaat se uniform vir mense wys of hy in die vloot of hy in die lugmag is of hy 'n voetsoldaat eenheid is, so moet jou lewe, jou oë, jou houding en jou optrede vir mense kan sê jy behoort aan die weermag van Christus. Nou ek en my een boeta het baie in gemeen. Ons was in dieselfde weermagkamp in Tempi met die verskil. Ek het 'n swart berei gedra en hy het 'n rooi berei gedra. Ek was nie panser-eenheid en hy was nie valskerm-eenheid. Maar mense kon ons deeglik onderskei aan dit wat ons gedra het en dit wat ons aangehad het. Dit het ons onderskei van die res van die siviele mense daarbuiten. En daarom moet jou hele lewenshouding, jou optrede, jou oë, jou mond vir ander mense sê, jy behoort aan die weermag van Christus. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Want die wapens want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle ongehoorsaamheid volkome is. Nou vriende, kom ons neem ons lewe vanaand so bietjie in oënskou. En kom ons vra onsself vanaand sommer daar waar jy nou sit en waar jy luister na hierdie boodskap, wie is werklik die bevelvoerder van my eenheid? Na wie luister ek vanaand? Is dit die duiwel? Is dit ek self? Is dit my begeertes? Of staan ek vanaand werklik in diens van die Here Jesus Christus? Is hy met baie respek gesê die bevelvoerder van my lewe? Vriende, besef u werklik die erns van hierdie saak vanaand?
waarmee gaan Jesus jou besig vind as hy nou sou kom of as jy nou ontydig sou afsterf? Jy dan, my seun, my dogter, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is en as krygsman en vrou stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis waarvoor baie getuies afgelê het. Nou ja, wat vereis hierdie krygsman waarvan Paulus hier skryf? As hy vir Timoteus kom skryf, wees 'n goeie krygsman, dan wil hy hê dat Timoteus en ek vanaand in die tweede plek ook sal besef, 'n goeie krygsman is iemand wat gehoorsaam kan wees. Gehoorsaamheid, 'n baie belangrike rol. Vriende, gehoorsaamheid aan die Here lei tot die lewe en dit is beslis 'n pad wat nie na die dood lei nie. 'n Soldaat. Ek onthou in ons opleiding word ons geleer om ten alle tye bevele te gehoorsaam, want daardie bevel kan beteken jou lewe of jou dood. 'n Soldaat moet altyd weet wanneer hierdie bevel te gehoorsaam, want daar sal tye aanbreek wanneer alleen onmiddellike gehoorsaamheid ten opsigte van 'n militêre bevel sy lewe of die lewe van sy makkers kan red. As ek en jy ongehoorsaam is, kan dit lei dat iemand om ons geestelik skade ly. Wat beteken die woord gehoorsaamheid? Wat beteken die woord gehoorsaamheid? Dit beteken, en ek het dit gevat in die lig van, as ons kyk na die weermag, die krygsman, die soldaat waarvan Paulus hier praat. Dit beteken om gewillig, met ander woorde, vrywillig, bevele, opdragte, instruksies, riglyne en jou opleiding akkuraat pinpoint te kan uitvoer. Vriende, gehoorsaamheid is noodsaaklik om gesag te kan hanteer. Weet jy, 'n loods kan hoe ervare wees, maar as hy die instruksies van die beheertoring wat die gevare kan sien ignoreer, is 'n ramp onvermydelik. As hierdie lig toe of as hierdie toring sien, hierdie beheertoring sien dat daar is twee vliegtuie op dieselfde koers en hulle gaan mekaar se lugruimte betree, dan kom die bevel na een van die loodse toe en sê, jy moet met soveel voet moet jy sak. Jy moet sak sodat jy onder of jy moet opgaan bo oor die ander vliegtuig. Maar as beide hierdie loodse hierdie opdrag verkeerd verstaan of ignoreer, is 'n ongeluk of 'n ramp onvermydelik. Hy kan wel as waar nie die lugvaartbeheerder sien nie. Hy kan nie die ou in die toring sien nie, maar hy hoor die persoon se stem en dit is sy enigste leiding om uiteindelik sy passasiers en homself en die vliegtuig veilig by sy bestemming te gaan laat land. En so is dit ook vanaand as soldaat van Christus. Ook met die Here as ons opperbevelvoerder, wie sy stem deur ongehoorsaamheid ignoreer, stuur vanaand op 'n ramp af. As die Here vanaand besig is in jou geestelike lewe, miskien in hierdie tyd van lockdown, miskien in hierdie unieke tyd waar die Here alles tot stilstand gebring het, het hy jou vanaand ook, en ek gaan nou weer daarna verwys, het hy jou vanaand spesifiek miskien 'n bietjie tot stilstand gebring om bietjie te dink oor wie is werklik jou bevelvoerder en hoe gehoorsaam is u aan hierdie bevelvoerder. Levitikus 18 vers 5. hoe dan my ins, of hou dan my insettinge en my verordeninge wat die mens moet doen, dat hy daardeur kan lewe. Ek is die Here, met hoofletters is daar die Here geskryf. Daar is 'n uitdruklike uitdrukking opdrag. Ons moet gehoorsaam wees aan die insettinge en die verordeninge wat die Here vir ons daar gee, sodat ons as kinders van die Here daardeur kan lewe. Maar as jy in ongehoorsaamheid begin leef, dan kan dinge soveel anders vir jou uitwerk. As jy ongehoorsaam gaan wees, gaan jy in geestelike terme gestel, gaan jy die een struikeling op die volgende struikeling beleef. Jy gaan val, jy gaan backslide, jy gaan uitsak, jy gaan moedeloos raak, jy gaan teneergedruk raak, want jy raak ongehoorsaam aan God, aan sy woord en aan sy opdrag. Maar die ander kant, as jy in gehoorsaamheid begin leef, dan kan daar soveel positiewe uitwerkinge vir jou wees, daar kan soveel lig in die donker tonnels wees, wat ek en jy elke dag in beweeg. Daar is 'n gesegde in Afrikaans wat sê, 'n donkie stamp sy kop net 2 keer. Maar weet jy vriende, as ons net God se bevele en opdrag gehoorsaam, dan hoef ons nie eers 1 keer ons kop te stamp nie. Maar ai, hoe hardkoppig en hardnekkig en ongehoorsaam is ons ou boerevolkie en Afrikaans sprekende en Engels sprekende Christene nie somtyds in ons land nie. En het u al mooi opgelet? Ongehoorsaamheid lei tot opstand en rebellie in jou eie hart. En dan kom jy op 'n punt waar jy alles oorboord wil gooi en jy nie meer wil aangaan nie. Dit is nie God se wil nie. Hy soek gehoorsaamheid. Hy wil jy moet gehoorsaam wees. Maar jy en ek wil nie altyd in gehoorsaamheid na God se woord luister nie, want dit gaan bepaal dat daar sekere opofferings van ons kant af moet wees. 'N goeie krygsman moet selfs in die moeilikste omstandighede en selfs in die onmoontlike gevalle gehoorsaam wees. Dink so daaraan. Dieselfde geld vir ons as krygsmanne en vroue van Jesus Christus. Soms neem die stryd waarin ons bevind 'n wending wat ons net nie kan verstaan nie. Ons weet nie hoe het ons daar gekom nie. Ons weet nie hoekom is ons daar nie. En dit wil soms vir ons lyk asof die leidsman nou in ons lewe 'n fout begaan het. Sal jy met my saamstem as ek dit sê? Dit lyk baie kere vir ons uit ons menslike oogpunt, wat het die Here nou gemaak? Hy het 'n fout gemaak, iets is nie reg nie. Het julle ook al so gevoel? So asof die Here eise stel en selfs dit onmoontlike opdragte is wat dit vir my blyk te wees? Ja, dit voel soms so. En jy sê in jou hart, die Here koester onredelike verwagtinge van my. Maar ek wil gou iets met u deel. Al bring die stryd waarin ons is vir ons hartseer, of onreg, of armoede en teleurstelling, mag ons nie vra of murmureer nie. Behalwe, Here, wat wil u my leer? Wat wil u vir my kom wys maak in hierdie stryd? Here, ek weet, u is my bevelvoerder. Here, u het my hier op hierdie punt kom plaas, want u het 'n doel met my hier. Nie iemand anders nie, u het my hier geplaas. En Here, ek wil in hierdie omstandighede, wil ek u gehoorsaam kom wees. Net so tong in die kies wil ek weer vir u sê, vriende, ons is nooit onder ons omstandighede nie. Ons is altyd binne in ons omstandighede, en in hierdie omstandighede moet ons leer om gehoorsame krijgers vir die Here te wees. Ons moet, liewe vriend, aanvaar en berus en selfs verdrukking ly, soos wat Paulus hier vir Timoteus gesê het, soos 'n goeie krijgsman en vrou vir Christus betaam. God weet wat is die beste vir al wat jy en ek nodig het. En hy weet wat is die beste vir ons, al dink jy en ek nie altyd so nie. Hy is immers die skepper. Hy is immer die maker van alle dinge en ons is sy maaksel. Al wat ons moet doen is om hom blindelings te volg en volkome te vertrou. Ek het hierdie raak gelees. John Climax het gesê, gehoorsaamheid aan Christus is die begrafnis van die eie wil en die opstanding van nederigheid. Jo, dit het my laat dink. Toe ek hierdie raak lees, toe dink ek, gehoorsaamheid aan Christus is die begrafnis van my eie wil en die opstanding van nederigheid. Wow, dit verg iets. Dit verg iets. Gehoorsaamheid aan die Here verg iets. Dis maklik om die Here in maklike omstandighede gehoorsaam te wees. Maar is jy en ek vanavond bereid om die Here ook in die moeilike omstandighede gehoorsaam te wees? Maar ek kom by die volgende punt. Dit eis van jou en my selfopoffering. Paulus kom praat hier met Timoteus en hy sê vir hom, jy moet soos 'n goeie krijgsman van Jesus Christus verdrukking kan ly. Met ander woorde, Timoteus, hier moet jy nou verstaan, en dan verder af verduidelik hy dit verder, en hy sê, hierdie saak van 'n krijgsman, gaan self opoffering van jou verg. Nou vriende, hier lê vir my die kruks, om 'n goeie soldaat vir Jesus te kan wees. Geagte toehoorder, luisteraar, vriend, vriendin, om 'n waardige krijgsman of soldaat of vrou vir ons Here Jesus te wees, beteken, dit gaan van jou en my selfopoffering vereis. As ons net soos Timoteus in moeilike omstandighede beland, wat dreig om ons onder te kry, dan moet ons bereid wees om onsself op te offer, eerstens vir die Here en dan ook vir die naby aan my. Dit gaan altyd eerstens oor die Here. Ek offer my nie self op om eerstens mense te beïndruk nie. Ek offer myself op omdat die Here soveel meer vir my gedoen het. Hy het sy lewe vir my opgeoffer. Hy het vir my aan die kruis gesterf en daarom wil ek my lewe opoffer om hom te dien, om hom te volg, om 'n krijger vir hom te wees in sy hemelse weermag. 'N krijgsman, 'n soldaat is bereid om alles prys te gee, selfs sy eie lewe, sodat ander daardeur gered kan word. Vriende, dit is die doelwit van manne en vroue wat permanent by verskillende weermagte reg oor die wêreld aansluit. Hulle doel is om hulle land en hulle mense te kan verdedig, maar ook om as 'n vryheidsmag ander te kan gaan verdedig en om hulle self op te offer sodat ander daardeur gered kan word. Johannes 15:13, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. En dit is ook die taak van 'n soldaat, om selfs met sy lewe die geliefdes by die huis te kan beskerm. Nou vriende, een van die groot weermagleiers van Amerika, Chesty Puller, wat bekend gestaan het as Mr. Marine Corps, het baie geskryf en het baie gesê, en hy was verbonde aan een van die tuiste groepe in die weermag van die VSA. En hy het gesê dat die korps mense nodig het wat kan lei en nie beheer nie. Hoor mooi wat sê hy. Hy sê hierdie eenheid, hierdie weermag het mense nodig wat kan lei en nie beheer nie. Nou lei met EU, met ander woorde leiding kan gee en nie beheer nie. Hoor sy gedagte. En dit moet ook waar wees van elkeen van ons wat 'n krygsman van Christus is. Hy sê die volgende: Commanders tell people what to do, but a good leader show people what to do by personal example. Commanders tell people what to do, but a good leader shows people what to do by personal example. Een van die moeilikste dinge om te onthou terwyl jy daar in jou groot kantoor miskien sit op 'n hoop of in 'n hoë posisie aangestel is. En ek wil vandag hier 'n bietjie praat met ons gemeenskapsleiers. Ek wil vandag 'n bietjie hier praat met mense wat dalk mense onder hulle het vir wie hulle dalk 'n baas is. En jy is 'n kind van die Here. En die Here het jou aangestel in hierdie hoekkantoor of jou aangestel in hierdie hoë posisie as 'n ingenieur of as 'n leier of miskien as een wat 'n groep mense om hom red. En ek wil graag vir u sê, as kind en soldaat vir Christus, is dat leierskap sekere optredes vereis, ook van jou as 'n manager of as 'n voorman of 'n voorvrou. Maak nie saak wat dit kos nie. Jesus sal jou hand nooit los nie. Hy is altyd aan jou sy, maar jy moet gaan doen wat dit verwag van 'n goeie leier om te doen. As die leier, as die ene wat in hierdie gesagsposisie is, niks doen nie, het niemand 'n voorbeeld om na te volg nie. So wat wil ek vir jou sê? As die Here jou aangestel het in die hoekkantoor, of as 'n manager, of as 'n leier, of as 'n voorman, dan moet jy die voorbeeld wees. Dit is waar, vriende, almal wil erken word. Veral as jy 'n leier is. Min van ons wil egter ons moue oprol en vir ander wys hoe dinge gedoen moet word en wys hoe moet ons ander dien. Daar is selfs predikante in baie verskillende denominasies. Vriende, hulle doen niks, want hulle is te hoog en te verhewe. Hulle sal nie eers 'n stoel ronddra nie. Hulle sal nie 'n koppie optel en hom net in die kombuis gaan neersit nie, want hy is te hoog, hy is die leraar, hy gaan nie sulke dinge doen nie. Min dinge is egter so magneties soos iemand te sien wat iemand anders help. As iemand jou sien om te dien, dan kom hulle en hulle spring in en hulle help ook om te dien. Neem jy die voortou in moeilike tye deur voor te loop en te dien en nie net terug te staan en gedien te word nie. Daar sal tyd kom wat jy as 'n leier ook gedien word, maar daar's beslis ook tye waar jy die voortou moet leem as 'n leier, as 'n pa, as 'n ma, as 'n jong seun. Leer dit van jongs af. 'N Goeie leier is ook iemand wat kan volg, iemand wat ook na ander kan luister, maar wat ook self bereid is om moue op te rol, hande vuil te maak en te dien. En jy sal verbaas staan oor die vrede en vreugde wat die Here in jou hart sal kom werk en waartoe die kind van God regtig in staat is as jy leer om jou leierskap op te offer in hierdie sin dat jy bereid is om te dien. Wanneer laas het u meneer as 'n manager of as 'n voorman of as 'n ouderling of as 'n dominee of as iemand, as 'n leier, iemand anders gedien? Ek lees die volgende berig oor leierskap. En dit was nogal baie indrukwekkend. Die dopbestuur van 'n sekere maatskappy het vergader rondom 'n groot ou kiaattafel. Daar was nuwe ontwikkelinge in hierdie maatskappy. Daar is 'n herstruktuering plaasgevind, twee maatskappye het saamgesmeld en nou is hierdie vergadering geroep om na die vooruitsig van hierdie nuwe maatskappy te kyk. En terwyl hulle vergader rondom hierdie kiaat tafel, in die verloop van die vergadering begin dit buitekant te sneeu. En die nuwe hoofaangestelde bestuurder, die CEO, wat van 'n buitemaatskappy ingebring is om moeilike veranderinge in hierdie organisasie te maak, sien die sneeu en in sy hart ontwikkel daar skielik 'n simpatie en 'n empatie met die arme mense wat daar buite is in hierdie sneeu. En na die vergadering sit hierdie mense en hulle het 'n heerlike ete gehad van die duurste kos was daar in oorvloed, soos ons in Afrikaans sal sê, die tafels het gekreun onder die kos. En toe daar heel wat van hierdie kos oorbly, kom hierdie gedagte weer terug na hierdie CEO toe, wat hy vroeër die môre gekoester het, terwyl hy daar aan die tafel, kiaattafel gesit het, met die vergadering wat in sy gedagtes opgekom het. En nou die wonderlike, hierdie CEO sê vir sy kollegas en mense wat onder hom werk, vriende, binne 3 blokke van waar ons nou sit, leef mense onder haaglike omstandighede. Kom ons maak alles wat hier oorgebly het by mekaar en gaan gee dit daar vir hulle. En terwyl die sneeu val, gaan hierdie CEO en hy neem sy warm jas, sy hoedjie en hy sit sy serp om sy lyf of om sy nek en hy stap nader na die voordeur toe terwyl almal hom verbaas aankyk. Want u sien, die CEO van die vorige maatskappy het net heeldag opdragte uitgeskree. Dit moet gedoen word, dit moet gedoen word en hulle moes net spring en tot hulle verbasing sien hulle hierdie nuwe CEO opstaan en hy neem sy jas en hy neem hierdie kos en hy stap eerste by hierdie deur uit. Nou nodeloos om te sê, vorentoe het hierdie leier moeilike veranderinge in hierdie nuwe maatskappy geïmplementeer met minimale teestand. Hoekom? Want mense in die organisasie het hierdie verhaal van hom gehoor en gesien en geweet, hierdie leier van ons is bereid om sy moue op te rol en self uit te gaan en self ook iets te doen. Hy skree nie net bevele uit nie. Miskien het die Here toegelaat, liewe broeder, wat dalk aan die hoof van 'n maatskappy is, of aan die hoof van 'n groepie mense is, of dalk is jy self 'n werkgewer. Miskien wil die Here hê, ons moet vandag bietjie kyk na onsself. Kom ons doen bietjie introspeksie. Hoe hanteer ek my leiersposisie in die samelewing waar die Here my geplaas het? En vriende, dit is wat Paulus ook vir Timoteus en vir een my wil kom leer. As jy 'n verandering wil sien, dan moet jy as kind van God bereid wees om jouself op te offer en te begin te doen en nie net te verwag dat alles vir jou gedoen moet word en dat alles in jou skoot moet val nie. Dit is baie belangrik. Vriende, dit is baie belangrik om hierdie konsep te verstaan. As Christen soldaat is jou eerste taak nie om net aan te val en agressie of agressie te wees nie, maar as soldaat moet jy waak oor dit wat God aan jou toevertrou het. Hy het jou daar by die werk aangestel. Hy het jou hier in ons gemeente geplaas. Staan vas en dien deur 'n voorbeeld te wees. As soldaat van die kruis, die goeie krygsman van Jesus Christus, word ons ook dikwels gevra om onsself op te offer. Ek het vir u gesê, dit is vir my die kruks van hierdie saak, om ons eie wil en eie belange op die altaar neer te lê ter wille van die koninkryk en die kerk hierdie gemeente waar ons is, en ter wille van ons medemens. Is u en ek vanavond bereid? Is ons bereid vanavond om op te offer? Die laaste, waaroor ek vanavond wil praat. Hierdie gekryger of hierdie soldaat, daar moet by hom getrouheid wees. Nie net gehoorsaamheid nie, maar ook getrouheid. Getrouheid beteken standvastig, onveranderlik in geneentheid. Psalm 37 vers 3. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Wat vir my baie interessant was, is wanneer 'n Romeinse burger by die Romeinse leer aansluit, dan moes hy 'n eed van getrouheid aan daardie keizer van daardie tyd af lê. En hierdie eed het 'n veelzeggende naam gehad, naamlik die sacramentum. Dit was dan 'n heilige en onverbreekbare eed, wat beteken dat so 'n soldaat se trou bo alle verdenking moes wees en bo alle verdenking moes staan. Anders word hy straks as 'n verraaier gebrandmerk wat sy land en sy volk en sy medesoldate in die steek gelaat het. Nou getrouheid beteken dat hy bly op sy pos al storm die vyand met brute krag, en as hy sy pos verlaat, dan het hy die keizer en die volk en die geliefdes gefaal en die bloed is op sy hande, en dit het my laat dink aan daardie gedeelte in Esegiël 6 vers 3 tot 18. As ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarskie hom nie, en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarskie, om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Met ander woorde, die Here verwag van jou, en my op ons plek te wees, al storm die vyand op ons af. Getrouheid is 'n baie ernstige saak, net soos gehoorsaamheid tydens hierdie Eerste Wêreldoorlog, of tydens die Wêreldoorlog, Eerste Wêreldoorlog, het die beroemde Marskalk Foch aan 'n sekere offisier die volgende bevel gegee. Hy het vir hulle gesê: "Julle moet hierdie pos of hierdie pos waar ons julle geplaas het ten alle koste behou. Julle mag onder geen omstandighede terugval nie." Verskrik. Vriende, verskrik het hierdie offisier aan sy meerdere, aan Marskalk Foch gesê: "Maar meneer, dan gaan ons allemaal omkom." Waarop die Marskalk geantwoord het: "Ja, dit sal waarskynlik so wees. Net so moet ons as krygsmanne en vroue getrou bly aan die Here tot die dood toe, as het nodig is, ook om te sterwe vir die Here." So wat wil ek vir u sê? Dat ons in alle omstandighede getrou moet bly op die plek waar Jesus jou geplaas het. Miskien voel jy onrustig daar. Miskien voel jy, dis nie die plek waar ek wil wees nie. Miskien denk jy, daar is beter weivelde op 'n ander plek. Maar ek wil jou verseker, die Here het jou daar geplaas, en hy wil jou daar in getrouheid gebruik tot die koninkryk van sy heerlikheid. Ons mag nie as drosters uitgewys word nie. Openbaring 2 vers 10 sê: "Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en jylle sal 10 dae lang verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee." Vriende, ons geloof wankel, en ons word baie kere swartgallig, omdat ons nie as soldate getrou ons swaard gebruik en mee oefen nie. Wat is hierdie swaard? Natuurlik die woord van God. Ons raak klein gelowig van ons, as ons nie getrou is aan die woord van die Here nie, en die wapenrusting nie volledig aan het nie. Ons raak klein gelowig wanneer die eerste pyle van die bose gevuur word, en ons besef, waar is my skild, waar is my helm? Vriende, daarom moet ons getrou wees in die dra van die wapenrusting, dat die vyandse pyle afgeweer kan word, sodat ek en jy kan bly staan in hierdie tyd. Nou juist, in hierdie lockdown, in hierdie moeilike krisis van die wêreld, is juist nou die tyd wat ek en jy moet uitstaan as kinders en krygers van die Here. 2 Timoteus 4 vers 7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Vriende, ek sluit af. Voel jy somtyds ook soos Timoteus? Want hoekom het Paulus hierdie brief aan hom geskryf? Want Timoteus het deur moeilike stryd gegaan en Paulus het daarvan te hore gekom en daarom skryf hy aan hierdie jong man hierdie brief. Die stryd raak te swaar en jy weet nie of jy meer kan sien om aan te gaan nie. Dan kom die wyse Paulus en hy kom bemoedig jou en my deur hierdie gedagte van 2 Timoteus 2 vers 1 tot 4. Jy dan my seun, jy dan my dogter, wees sterk deur die genade wat in Christus is en wat jy van my gehoor en onder baie getuies vertrou dit toe aan getroue manne en vroue wat bekwaam sal wees. Wat bekwaam sal wees om in hierdie leer van die Here te kan staan. Vriende, ons moet kan verdrukking ly. Die Bybel is vol van krygsmanne en vroue en die vereistes wat hulle moes doen en waaraan hulle voldoen het. Jy kan maar gaan oplees. En die gedagte is vanaand, as jy dalk wankelrig voel, om terug te keer en te sê, Here, ek wil my roeping vasmaak waarmee u my geroep het. Ek wil eerstens onthou dat ek in diens van Jesus Christus se weermag is en dat ek 'n goeie kryger is. En ek weet dit eis van my gehoorsaamheid en dit eis van my selfopoffering en dit eis van my getrouheid. En Here, ek wil weer vir u vra om in hierdie aspekte my te kan kom ondersteun, sodat ek in gehoorsaamheid, in selfopoffering en in getrouheid u volkome kan dien. En onthou, wat vir jou onmoontlik lyk, is wel moontlik by die Here. Plaas jy net jou vertroue in God en wees gehoorsaam aan die bevele van die opperbevelvoerder. Hy het jou geplaas daar. Hoekom? Want hy weet wat is goed vir jou. Hy weet wat daar wag vir jou en hy weet jy kan dit doen. Ek sluit af met hierdie wonderlike gedagte uit die woord. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my hierdie krag gee. Maar ek moet eers myself vasmaak en weer kom self verwittig in hierdie saak rondom dat ek 'n krygsman vir Jesus is. Amen. Ek speel vir u hierdie kosbare lied van The King is Coming. Ja, vriende, hy gaan kom en daar gaan 'n tyd kom dat alles gaan stil raak, dat ons alles gaan neersit, alles verby gaan wees. En dan gaan ons terugkyk en sê, was ek waarlik 'n kruiger in die weermag van die Here? Ek spreek die seën uit sodra die lied voltooi is.
Silent, no more time to harvest wheat. Busy housewives ease their labors in the courtroom, low debate. Work on earth is all suspended as the king comes through the gate. Oh, the king is coming, the king is coming. I just heard trumpets are beat, and now his face I see. Oh, the king is coming, the king is coming, praise God.
Baie dankie vriende, as die Here wil, volgende Sondag aand deel 2 uit hierdie gedeelte wat ek dan ook met u sal deel. Die genade van God die Vader, die liefde van die Here Jesus Christus en die tere werking van die Heilige Gees is en wees en bly met u elkeen totdat ons mekaar weer ontmoet. Staan vas as krygers en hou u oë op die Here. Amen.